Kintoa lurraldearen historioa Michel Ernagarekin.
Aipatzen dugu, beraz, Kintoa, gusten dugu nola Baigorri aldean eta jendea izanez goiti heldutela aldudera buruz eta plantatzen direla hemen aldude gainuntan. Ikusten dugu gatazkak nola sortzen diren, nola gatazkak eta bon, hemen zortzigarren mendean partikulazki eta nola ibar hauzuekin diren gatazka horiek, baina nire noblezia hor badela artean sartzen dena. Eta, bon, gero aipatu behar dira itzorduak, edo itzordu nagusiak. Gana ebe eta gatazkak izanez, jendeak esuz zen, eta agintariek ere konpreitzen, edo beti entzuten zituzten horien kezkak, eta biltzen ziren eta entxeazen ziren, akomeatzera, edo zerbait, zerbait itzarmenen egitera. Oda, ez ditut itzarmen guztiak aipatuko ziren eta baita anitz, eta anitz aldiz bildu baitira. Ramera da, erraiten da, agintarek ez direla okupatzen eta ez. Ustez, anitz bilkura eta biltze ibarren artean eta izan dira. Eta konponbideak entxatu dira, atzemaitera, etzurten bete reusitzen, izan da anitz. Eta horietan baino aipatuko dut, mila laueunean gertatia dena, zendako mila laueuneko hori zeren eta bol emiziko taibaita, alare ugun gira, dila zazpion urte, eta mila laueunean, Nafar erregearen denboran zen, eta hor deitzen da, beraz, sententzia, erregearen sententzia, egan ebete, erregearen agindua, hartu du erabaki bat, eta beraz hori da, eta hori ezaguna da, teksto bat, bizikiluzia, espainolez edo gazteleraz transkriptua da, baina ez tekit gazteleraz idatzia zen hasieran, baina hola da. Eta Carlos Hiru hori berda ipatu, beraz Nafarroako erregia zen, Evreko kondea, Evre, hori da Normandian den lurralde bat, Parisetik ez da gugun, eta horren jabe ziren, horren aita handik dina zen ikuste, errege horren aita. Eta beraz, Nafarroako printzesa batekin ezkondia zen. Aita. Eta beraz, Carlos Hiru horrek egiten du olako sententzia hori. Eta sententzia horretan aipatzen ditu gauza asko. Biziki luzia da, tekstua. Aipatzen du Etxauzeko bizkondea, aipatzen du ere Erroko palazioko jauna, menen beti izenik eman gabe, hori ez dakitzen dako enigmatikoa da, denetako hori da. Gero erran behar da, mila berreun alde hortan, ez lehenago, berreun urte lehenago, ere baumenda teksto bat, eta hori atxeman dute, ahunt, ez da ahunt zuzenean atxeman da, bera mila zazpion eta berroita lauko gutun batean, Nafarroako kort, zeri bidalia tudelara gutun hortan atzemaiten dute parte bat ere mila berreuneko hori aipatzen duena eta hor eta gero urunago kusten da mila irueunta irutan hoiean Carlos bigarrena ordon Carlos Hirugarren horren aitak emaiten du Baigorriko bizkondeari eskubidea eskubide batzu erroi barren, gana eta hemen, Kintoan. Eraz, mila irueunte dutan horian Baigorriarek ukan dituzte eskubide batzu erregearen gainik. Carlos Bigarrenaren garrikoli Jacques Desmater, bada, idazle bat horrek aipatzen duena. Beraz, mila laueuneko hori baitugu aztergai, ikus detzeragun ze baden horren barnean. Horren, hor, ez da erregearen idatzia, ez du erregearen idazkariak idatzia den gutun bat. Da, komisario batzuek egina dute, egina dute lan bat, eta akordio lan bat, Hala. Eta baigorriko eta jendea, erroko jendea ikusiz eta nobletziarekin mintzatuz eta hola, eta akordio hori beraz presentatzen dute erregeari, eta erregeak du onartzen. Hori da delako sententzia hori, eta hor protagonista importantenak, aipu direnak, dira baigorriko ibarra eta erroko ibarra. Buzaid ere aipatzen da, ben gutiago, eta bastan ere aipatzen da, ben gutiago. Principalenak hori dira, erro eta baigorri. Eta mugarriak aipatzen dituzte edo zedarriak, nondiren zedarriak ezarriak eta berriz ere kontrola egin behar dela eta kontrola egiten dute eta bon, hola. Eta beraz hori, eta kinta ere aipatzen dute, ordena erzen zerga bat dela hori, kinta, eta urden bazkasaria ordaintzeko dela iduridu, delako kinta horrek. Hala. Eta aipatzen dira beraz bazkak, kalenako bazkak, mendietako bazka horiek, oianak, urak, osten ere egan dut, urak, biziki importanta, eta usotegiak ere bai. Hori da beraz, 1400-eko sententzia, beraz, Carlos hirugarrenak hartua Iruñan. Hala.
Kintoa lurraldearen historioa, miresker Michel Ernagarik.